lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii și așa cum v-am obișnuit, în fiecare duminică vă prezint cele mai importante știri din săptămâna care tocmai s-a încheiat. Una dintre cele mai importante informații pe care le-am selectat pentru această ediție este cea care vorbește despre reacția oficialului Fondului Monetar Internațional Jeffrey Franks atunci când a venit vorba despre majorarea salariilor cu 15%. Oficialul FMI a izbucnit în râs în momentul în care a fost întrebat de majorarea salariilor. Aceasta a fost reacția șefului delegației Fondului Monetar Internațional în România. Oficialul FMI a declarat la The Money Channel că există șanse doar pentru o majorare modestă, în niciun caz 15%. Jeffrey Franks, reprezentantul delegației FMI în România, a izbucnit în râs în momentul în care a fost întrebat de majorarea salariilor. Dacă există spațiu fiscal, guvernul poate face majorări modeste, o creștere a salariului sau o reducere a CASE-ului. 15% este considerabil mai mare decât am discutat în trecut, de o creștere de 4-5%. Știam că s-au acumulat presiuni politice și mă așteptam să existe discuții, a spus oficialul FMI. Jeffrey Franks a precizat că situația economică din Europa este incertă, afectând și ritmul de creștere al României. În primul trimestru din 2012, România a fost afectată de condițiile meteo și, fără dubiu, va afecta creșterea economică. Dar va fi mai mică decât ne-am așteptat. Este posibil că această creștere să fie negativă în primul trimestru, a mai spus Franks. Jeffrey Franks a precizat că FMI va da un răspuns la următoarea întâlnire de la începutul lunii aprilie în funcție de rezultatele economice înregistrate. Vă reamintesc că de cele mai multe ori majorarea salariilor a fost pusă în relație cu disponibilizările masive. Nu puteau fi majorate dacă nu se operau aceste disponibilizări masive. E bine, deocamdată nu există un consens la nivel politic, nu există niciun răspuns din partea Fondului Monetar Internațional, încă nu se știe dacă salariile vor fi majorate cu 15%, dacă CASE-ul va fi micșorat, nu se știe nici procentul, nu se știe nici modalitatea prin care bugetarii se vor apropia de salariile pe care le-au avut înainte de politica oficială a guvernului pentru austeritate, înțelegându-se prin asta un fel de relansare a economiei României.
Asculți Retrospectiva săptămânii.
Ieșind din situația economică a României, din problemele economice ale României, fac trecerea spre problemele Bisericii Catolice, care s-au tot aglomerat în ultimii ani, Biserica Catolică fiind puternic lovită de presă, dar lovită pe drept din cauza foarte multor scandaluri legate de abuzurile sexuale ale unor clerici. Conform unor date făcute publice de jurnaliștii de la Huffington Post, cel puțin 10 băieți au fost castrați în anii 50 de Biserica Romană Catolică din Olanda ca urmare a unui tratament împotriva homosexualității. Jurnaliștii unei publicații olandeze au descoperit recent 10 cazuri de castrare. Unul dintre ele l-a avut ca victimă pe Henk Heithuis, care a fost castrat pentru că a încercat să depună o plângere la poliție după ce fusese abuzat sexual de un preot. Deși preotul a fost acuzat de abuz, Heithuis a fost transportat la un spital catolic unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de castrare pe motivul prevenirii homosexualității, dar și ca pedeapsă pentru faptul că a dezonorat clerul. Un radio din Olanda a anunțat că informațiile de mai sus nu au fost incluse în raport publicat în urmă cu 3 luni de comisia condusă de Wim Deetman. Aceasta a fost fondată în anul 2010 de către Biserica Olandeză pentru a investiga cât sunt de reale cazurile semnalate de abuzuri sexuale în interiorul Bisericii Catolice. Comisia a primit o plângere anul trecut în care se aduceau la cunoștință aceste practici utilizate în anii 50, dar care nu au fost investigate în lipsă de dovezi. Cercetările jurnaliștilor de la postul olandez de radio au confirmat că în anii 50 au existat întâlniri între directorii instituțiilor catolice și părinții elevilor din acestea, prin care familiile erau sfătuite să nu se implice în deciziile bisericii. Conform acelorași surse, la aceste întâlniri au participat și oficiali ai guvernului.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Unul dintre cele mai exportate produse americane a fost visul american. Visul american era un vis prin care tinerii, prin intermediul creditului, puteau să beneficieze de tot ceea ce generațiile anterioare beneficiau la vârstele înaintate, adică o casă, o mașină, excursii. În cele din urmă, visul american s-a transformat în casa, locuința personală, dar și casa pentru vacanță, 2-3 mașini și multe excursii. E bine, criza din ultimii ani a remodelat visul american, pentru că tot mai mulți adulți sunt mulțumiți că locuiesc cu părinții. Un studiu publicat de Time arată că majoritatea adulților care locuiesc cu părinții sunt la fel de mulțumiți precum cei care locuiesc singuri sau și-au întemeiat o familie. Conform think tank-ului Pew Research, 21,6% dintre americanii între 25 și 34 de ani locuiesc cu părinții, față de doar 11% în 1980. Mulți ar crede că este demoralizant să locuiești cu părinții, însă o nouă cercetare dovedește contrariul. Time scrie că 68% dintre adulții care stau cu părinții sunt mulțumiți de viața lor, față de 73% dintre cei care locuiesc singuri sau și-au întemeiat o familie, diferența dintre cele două categorii fiind aproape nesemnificativă. De asemenea, 49% dintre cei care locuiesc singuri și 44% dintre cei care stau cu părinții se declară mulțumiți de casa în care stau. În plus, 83% dintre cei care stau cu părinții se declară convinși că la un moment dat vor avea suficient bani pentru a începe viața pe care și-o doresc. Time prezintă cazul unei studente care, după 4 ani într-un cămin din New York, s-a mutat apoi cu părinții. După 4 ani în care studenții se îmbătau și trăgeau semnalul de alarmă la 2:30 dimineața, am redescoperit liniștea de acasă. Am toată casa pentru mine și gătesc pentru familie și prieteni. Îmi iubesc părinții și conversațiile lungi pe care le purtăm, povestește tânăra. Totuși, ea spune că tinerii din generația ei au fost educați să își găsească repede un job, să capete independență financiară și să se mute de acasă la 20 și ceva de ani. Time mai scrie că recesiunea mondială a schimbat visul american și că acum ideea de a locui cu părinții nu mai este neapărat asociată cu eșecul.
Asculți retrospectiva săptămânii.
S-a vorbit tot mai mult în ultima vreme despre un posibil război pe care îl vor purta Statele Unite ale Americii și Israelul împotriva Iranului. Au apărut în ultima vreme, în schimb, câteva studii cu privire la impactul acestui război. Iar Fondul Monetar Internațional prezintă un studiu descurajant, spunându-ne că prețul petrolului poate crește cu 30% dacă se întrerupe exportul de țiței iranian. Directoarea Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a avertizat în această săptămână, în cadrul unei conferințe de presă la New Delhi, că întreaga economie mondială poate fi afectată de conflictul dintre Occident și Iran în chestiunea programului nuclear al Tehranului, informează AFP. În mod cert, va fi un șoc pentru economii dacă se va produce o întrerupere majoră a exportului de petrol iranian, a declarat Lagarde, care a adăugat că, într-un asemenea scenariu, prețul petrolului ar putea crește cu până la 30%. O scumpire brutală și neașteptată a prețului petrolului va avea consecințe grave pentru economia mondială, a adăugat directoarea FMI. Pe fondul unor sancțiuni internaționale, Iranul, cel de-al doilea furnizor mondial de petrol, a amenințat în decembrie că va închide strâmtoarea Ormuz, prin care trece mai bine de o treime din petrolul transportat pe cale maritimă la nivel global, amintește AFP. Tensiunile dintre Iran și țările occidentale, mai ales SUA, au la bază acuzațiile că regimul lui Mahmoud Ahmadinejad ar încerca să producă o bombă nucleară. Iranul a respins în repetate rânduri aceste acuzații, dar Statele Unite și Uniunea Europeană au recurs la o serie de sancțiuni economice menite să determine Tehranul să renunțe la programul său nuclear. Christine Lagarde a vorbit în India și despre situația economică mondială mai bună acum decât la începutul anului. Suntem mult mai departe de marginea prăpastiei decât eram în urmă cu 3 luni, a declarat oficialul FMI. Progresul îi se datorează mai multor țări europene și băncii centrale europene, ale căror politici au contribuit la stabilizarea situației, chiar dacă a fost nevoie să se recurgă la niște măsuri foarte nepopulare în rândul cetățenilor. Revenind la problemele legate de o creștere a petrolului cu 30%, e bine, trebuie să înțelegem că nu se vorbește doar despre o creștere a prețului carburanților la pompă, se vorbește despre o reacție în lanț, pentru că odată cu scumpirea carburanților se vor scumpi serviciile, se vor scumpi toate produsele pe care noi le achiziționăm, toate produsele de bază. Asta înseamnă intrarea Europei, intrarea lumii într-o nouă criză economică. În această criză economică sunt totuși cheltuieli uriașe care se fac pentru înzestrarea armatei sau pentru serviciile de informații și nu vorbesc despre bugetul serviciilor de informații române, un buget care a crescut în 2012, ci despre eforturile pe care le fac serviciile secrete americane care înregistrează zilnic 1,5 miliarde de convorbiri telefonice. Într-un deșert din Utah se clădește noul centru de date al Agenției Naționale de Securitate NSA, o construcție a superlativelor. Serverele NSA ocupă o suprafață de aproape 1 hectar și memoria lor are o capacitate de 1000 de ori mai mare decât traficul anual de date al internetului. Până de curând, orășelul Bluffdale, situat într-o vale pașnică din Utah, era cunoscut mai ales pentru comunitatea de 9.000 de poligami mormoni care locuiește în el. Însă, acest lucru este pe cale să se schimbe, după cum relatează publicația americană Wired. Agenția Națională de Securitate NSA, cel mai secret serviciu secret al Statelor Unite, a început în apropierea orașului construcția unui centru de date în valoare de 2 miliarde de dolari. Deși numele complexului sună inofensiv, el nu reflectă în totalitate ceea ce va conține clădirea. Ochii, urechile și creierul spionilor americani. Conform unui oficial citat de Wired, oricine comunică este o țintă. Aceasta este, se pare, noua deviză a NSA, adoptată după o serie de atacuri teroriste împotriva unor ținte americane care au umilit spionii agenției. După 11 septembrie 2001, NSA a devenit recipientul unor bugete de 10 de miliarde de dolari pe care directorii agenției au decis să îi investească în colectarea și analiza computerizată a tuturor datelor pe care le pot obține și care nu sunt deloc puține. Câteva exemple. Traficul anual al internetului este estimat să ajungă în 2015 la 966 exabiți. Spre comparație, conform unei estimări a unei dintre fondatorii Google, Eric Schmidt, toate informațiile acumulate de omenire de la începutul său până în 2003 ar însuma 5 exabiți sau 5 miliarde de gigabiți. Capacitatea serverelor NSA, care pot fi amplasate în 4 hale de dimensiuni gigantice, ocupând o suprafață de aproape 1 hectar, face însă ca acest volum de date să pară insignifiant. Până la 1 iotabit, adică 1 milion de exabiți de informații, vor putea fi stocate în baza de date a spionilor americani. Acestea vor cuprinde aproape toate informațiile, toate comunicațiile existente, de la e-mail-uri private, înregistrări audio ale unor convorbiri telefonice sau căutări pe Google, până la tichetele de parcare, itinerare personale de zbor sau cărți cumpărate de la librăriile online. Într-un fel, constată Wired, aceasta este realizarea programului inițiat de administrația Bush.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Cercetătorii britanici au descoperit recent o nouă cauză a infecțiilor urinare, boală de care suferă circa 1 milion de femei pe an în Marea Britanie. Autorii studiului consideră că au reușit să afle o posibilă sursă a agenților patogeni responsabili pentru declanșarea simptomelor. Potrivit acestora, consumarea cărnii de pui ar putea să fie periculoasă pentru sănătatea noastră. Savanții speculează că de vină pentru apariția numărului mare de cazuri de infecții urinare este carnea de pui infestată cu o tulpină periculoasă de E. coli. Ei au comparat probele prelevate din carne cu cele recoltate de la pacienți și au descoperit o asemănare surprinzătoare între agenții patogeni. Carnea de pui ar putea fi sursa bacteriilor care declanșează infecțiile urinare, a declarat autorul studiului. În urma analizelor, cercetătorii au ajuns la concluzia că bacteria vine direct de la pui și nu este un rezultat al procesării produsului. Mai mult, i-au sugerat că metodele moderne de creștere a păsărilor ar putea înrăutăți situația. Ne îngrijorează foarte mult dezvoltarea unor tulpini periculoase de E. coli, ca urmare a folosirii defectuoase a medicamentelor antimicrobiene în dietele păsărilor, a declarat savantul. În ultimii 10 ani, au apărut niște tulpini rezistente de E. coli, pe care ne este foarte greu să le combatem cu medicația pe care o avem la dispoziție. Din acest motiv, prognosticul infecțiilor urinare este din ce în ce mai prost, iar tratamentul este mai costisitor. Recurența bolii, de asemenea, este mai frecventă, a continuat cercetătorul. Medicii le sugerează crescătorilor de păsări să reducă dramatic cantitatea de antibiotice administrate animalelor pentru a evita dezvoltarea tulpinilor rezistente de E. coli, dar cu toții ar trebui să înțelegem că pe lângă reducerea antibioticelor, trebuie, ca să fim cu adevărat sănătoși, să reducem consumul de carne. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!